bizda problema shu 40 million berish kerak edi, bizga 40 million berilmadi. Uyimiz talafot etgan.
Qanchalik talafot etgan?
Shu 70 millionlik ketgan narsamiz. Pastda 15 million pulimiz bor edi. Yashirincha majlislar qilib, shunaqa 20 million chiqardi mahalladagilar. Prezidentimiz hammasiga berilsin degan. Hammaga birday berilsin degan, lekin bular birday bermay, mana shunda yugurtiryapti.
Jabr ko'rib pulini ola olmaganlar ko'pmi?
Ha, bizda rosa ko'p. Mana tepada yashaydiganlar, mana sarson hozir. Bitta uyda 10 kishi turamiz. Mana yaqinda o'zim ham ko'payishganman. Ikkita bolam bor, mana ikkinchisini yaqinda ko'payishdi yaqinda. 10 kishi turamiz uyda. Bola chaqasi bilan.